Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы. Абмеркаванне беларускага пытання ў Люксембургу вельмі верагодна, паведамілі ў апараце ў развязу. Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да рабочай, якая падала на яго ў суд.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паслы краінаў еўразвязу маюць вярнуцца ў Беларусь найбліжэйшымі днямі, заявіў у Брусэлі міністр замежных спраў Славаччыны Міраслаў Лайчак. Паводле яго слоў, паслы не павінны быць часткай палітычнай спрэчкі паміж еўразвязам і Беларусю. Як невялікі пазітыўны зрух, Лайчак ацаніў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, але падкрэсліў, што гэта першы крок на доўгім шляху. Паслы еўразвязу пакінулі Менск на знак салідарнасці з польскім і латышскім калегамі. Тых Менск выслаў у адказ на прыняцце санкцый еўразвязу. Аднак беларускія паслы ў часе канфлікту краіны еўразвязу не пакідалі. Падрабязнасці пазней у праграме. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фух Расмусен заявіў, што краіны альянсу дамовіліся пра канкрэтныя фінансавыя ўнёскі, каб падтрымліваць афганскія сілы пасля запланаванага вываду міжнародных сіл. Расмусен выступіў сёння ў Брусэлі ў канцы першага дня кансультацыі.
My message to the enemies of Afghanistan.
Мой пасыл ворагам Афганістану адназначна ясны. Не чакайце, калі мы сыдзем. Пакуль мы будзем паступова выходзіць, дастаткова моцныя афганскія сілы бяспекі возьмуць на сябе адказнасць, каб абараніць афганскі народ супраць жорсткасці і нелюдскасці.
На сваёй сустрэчы міністры абароны і замежных спраў краінаў НАТО абмяркоўваюць працэс вываду войскаў з Афганістану. Плануецца, што большасць са 130-тысячнага кантынгенту НАТО пакіне Афганістан у 2014 годзе. Суд у казахскім горадзе Арытау паслаў сёння ў турму амаль 50 чалавек за падрыхтоўку тэрактаў. Летась у кастрычніку ў Арытау прагрымелі два выбухі каля дзяржаўнай установы і аднаго жылога дома. Адзінай ахвярай тады стаў нападнік самазабойцы, які падарваў выбухоўку на сваім целе. Адказнасць за напады пазней узяла на сябе ўзброеная рэлігійная групоўка Джунд Халіфа, змагары халіфату. 47 чалавек атрымалі тэрміны зняволення ад 5 да 15 гадоў. Усе яны нібыта сазналіся ў тым, што былі членамі тэрарыстычнай групоўкі. Родныя некаторых асуджаных адзначаюць, што прызнанні былі выбітыя, а сведчанні сфальшаваныя. Лідарка дэмакратычнага руху Бірмы Аун Сан Суджы ўпершыню за 24 гады накіруецца ў замежную паездку. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі, якая правяла 20 гадоў пад хатнім арыштам у часы кіравання ваеннай хунты, наведае Вялікабрытанію і Нарвегію. Яе першая паездка запланаваная ў Нарвегію ў чэрвені. Там яна мае афіцыйна атрымаць Нобелеўскую прэмію міру, якую яна была ўганараваная ў 1991 годзе. Нарвежскі тэрарыст Андерс Брэйвік, які прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені мінулага году, заявіў сёння на судзе, што ён хоча, каб суд альбо апраўдаў яго, або прыгаварыў да смяротнага пакарання. У Нарвегіі, аднак, няма смяротнага пакарання і максімальны тэрмін 21 год турмы. Абвінавачаны акрэсліў яго як нікчэмны. На хвалях свабоды гучалі.